Ágætu hlustendur. Í þættinum fyrir viku fjallaði ég útkomu skáldsögunar Fjallið og draumurinn sem Ólafur Jóhann Sigurðsson gaf út árið 1944. Þetta var uppvaxtarsaga ungrar stúlku í íslenskri sveit, Herdís hét hún og við fylgdum henni fram á giftingaraldur eða þarumbil. Ljóst var að þetta átti að verða fyrsta bók í þríleik alla ævi Herdísar, en þegar tilkom lét Ólafur Jóhann hér staðar numið og seinni bækurnar tvær kom aldrei út. Ólafur Jóhann sneri sér einfaldlega að öðru og þá helst bókaröðum Pál Jónsson Blaðamann sem hann tók sér nokkra áratugi í að skrifa, en svo gerðist hann líka æ mikilvirkara og virtara ljóðskáld eftir því sem árin liðu. En ég var sem sagt að fjalla fjallið og drauminn og hættir að segja að Ólafur Jóhann hafi fengið glimrandi viðtökur fyrir þá bók sína eftir ansi harða útreið næstu skáldsögu á undan. En nú keftust gagnrýnendur að fella þann dóm að með fjallinu og draumnum hefði Ólafur Jóhann tekið sér sæti innarlega á skáldabekk þjóðarinnar og var hann þó ekki nema 26 ára gamall þegar bókin kom út. Þeir lofuðu engum hve fagurlega bókin væri skrifuð, náttúrulýsingar afar munúðar ríkar og magnaðar, þótt sumir, svo sem eins og Halldór Laxness, kvörtuðu svolítið undan því að helst til lítið gerðist í bókinni. Náttúrulýsingarnar mikilfenglegu skýðu þar nokkuð á mannlífið. Áhersla mín í þættinum fyrir viku snerist reyndar ekki fegurð náttúrulýsingana, heldur eiginlega þvert á móti. Því einn og einn gagnrýnandi kvartaði yfir því að innan alla fegurðina þá væri þó helst til margt ljótt og kæmi jafnan svolítið eins og skrattinn úr söðulegnum. Og þar var ekki síst nefnd alveg mögnuðu lýsing Ólafs Jóhanns á niðursetningi sem stúlkan Herdís sér og heyrir í einum stuttum kafla í bókinni. Ásta vitlausa er hún kölluð niðursetningurinn og hún lýsir ævi sinni á svo hrottafengin hátt að furðum sætir. Hún er bersýnilega talin geðveik og lokuð út í fjárhúsi. Hún er svelt, hún er barinn, henn er nauðgað, það er mýið á hana og allt er þetta hið skelfilegasta. Það sem mér fannst merkilegt var að þeir gagnrýnendur sem ömuðust við þessum ljótleika sem fólst í lýsingunni á ástu vitlausu og þar á meðal var mér til nokkrar undrunar, Halldór Laxness, þeir gagnrýnendur gerðu það fyrst og fremst á þeirri forsendu að svo ruddafengnar, stórorðar og jafnvel klámfengnar lýsingar, eins og þeir komist að orði, ætti ekki heima í bókum. En því var hins vegar lítið eða alls ekki hreyft hvort vera kynni að Ólafur Jóhann, sem endranær var af gagnrýnendum, lofaður heilmikið fyrir það hve vel hann þekkti til sveitalífsins, hve lýsingar hans væru trúverðugar og skrifaðar af mikilli þekkingu og næmni. Því var ekki hreyft, sem sagt, hvort vera kynni að lýsingin á ástu vitlausu gæti verið byggð á sönnum atburðum, eins og nú er sagt. Það er hvort meðferðin á varnarlausum niðursetningum og geðveiku fólki gæti í einhverjum tilfellum nálgast í raunveruleikanum meðferðina á ástu vitlausu eins og Ólafur Jóhann lýsir henni. En í lok þáttarins kynnti ég svo til sögu Önnu á Moldnúpi, sveitakonu undan Eyjafjöllum sem hafði þráð ákaft að komast til mennta, enda greinilega bráðgreind og nösk, en hún hafði ekki efni á því og var því að hafa í sig og á með ýmsum störfum. Hún var fjósakona eins og hún kallaði sig sjálf, en líka vefari góður, saumakona, alveg með afbrigðum og hún réri margar vertíðir til sjós. Önnu á Moldnúpi rann til rifja hve henni fannst lýsingar Ólafs Jóhanns á sveitalífinu afbakkaðar og bjagaðar og tók sér fyrir hendur að láta hann heyra það og það fyrir ekki milli mála að lýsingin á ástu vitlausu var meðal þess sem Önnu blöskraði helst í bók Ólafs Jóhanns. og Anna á Moldnúpi reyndist hreint ekkert smeyk við að taka til máls um menningarmál þar sem helstu karlar landsins höfðu einhverjum vélað fram að því. Anna byrti síðla árs 1944 grein í samvinnunni, blaði samvinnurhreyfingarinnar sem Jónas Jónsson frá Hriflu ritstýrði. Og í samvinnugreininni skrifaði Anna. Nýlega barst mér í hendur bók sem útkom fyrir skömmu eftir eitt af okkar ungu launuðu skáldum, Ólaf Jóhann Sigurðsson. Bókin heitir Fjallið og draumurinn. Hún er 432 blaðsíður, ekki alllitlar að formi, prentuð smá og letri. Af þessu geta allir séð að ekki eru umbúðurnar svo litlar, að eitthvað gæti innihaldið verið ef það færi þar eftir. Þar sem bók þessi lýsir eingöngu sveitalífinu og ég er sveitabarn uppfóstrað við hjarta íslenskrar náttúru, þá hef ég lært að vinna og lært að hugsa með því fólki sem bók þessi fjallar um. Ég hef lifað með því, gleðið þess og sorgir, sáð með því og uppskorið, verið vitni að gleðið þess yfir velunnu starfi, þolinmæði þess og þrautseigju á erfiðum tímum. Ég þekki þetta fólk ekki einungis í starfi og stríði, ég þekki það líka í anda og sál, ég þekki trú þess og fróðleiks fýst, ég þekki hugsjónir þess og skoðanir á lífinu og tilgangi þess. Ég þekki fyrirlitning þess fyrir ótuktarskap og smásálarskap, ég þekki hjálpfísi þess og góðvilja, ég þekki andúð þess á öllu sem er lítið og látt. Þessi ungi rithöfundur er, eins og ég, alinn upp í faðmi fríðra fjalla. En það er ger ólíkt fólk sem sá ungi herra virðist af umgengist. Og mann verður ósjálfrátt á að hugsa sér að hugur og sál hvers manns mótist eftir þeim áhrifum sem hann verður fyrir í uppvexti sínum. Því fólkið sem þetta unga fjölorða skáld er að lýsa er nær undantekningar laust aumustu fáráðlingar. Það er engin maður með nokkra heila hugsun. Karlmennirnir eru sí formælandi og sí snítandi kjaftaskúmar sem ata sjálfa sig utan í ráka sínum og trafka á öllu göfugu og fögru. Hálfbjáni fermdur upp á faðirvorið verður þegar allt kemur til alls besti karlmaður sögunar. Helstu menn sveitarinnar eru miskunnarlausir kúarar. Hreppstjórinn gerir varla annað en leita þjófaleit hjá sveitungum sínum. Einn bóndin hefur brjálaða konu, bundna út á fjósbás og sveltir hana, þar til hún verður því fegin að rífa í sig hálf úldin unglömb sem finnast dauð út í haganum. Bóndin fleygir þeim inn á bástilennar og skipar henni að éta. Hún étur þau með húð og hári og innvolsi, verður veik og kastar upp ómetinu, en hungur kvalirnar neyðana til að éta spýju sína í næturhúminu. Vinnumaður bóndans er ekki hjarta betri en húsbóndin. Hann sprænir framan í þessa bundnu hjálparvana konu sem naumast getur forðað ásjónu sinni undan landfossinum fyrir reipinu sem hún er bundin með. Getur það verið andlega heill maður sem leggur nafn sitt við þessa viðbjóðslegu lýsingu? Hver leifir sér að álíta þetta einkenni íslensks sveitafólks? Einn bóndin er bókelskur, ég vil nokkuð lesin. Á yngri árum hafði hann langað til að skoða heiminn og datt ég vil í huga að flytja til Brasilíu, en kona hans, Sigurlauga og Rauðalæk, sem hafði verið ríkt einbyrni, réði því að Karl satt kyrr. En hver þekkir lýsingu fróðleiksbús bónda í markhúsi þessum á Rauðalæk? Ásýnd hans minnir helst á meinlausan stórgrip. Af bústofni sínum sem alltaf er að ganga saman hefur hann mestan áhuga fyrir kettinum. Hann á mjög virðulegan gulbröndóttan kött sem hann nefnir Bertelsen kardinála. Það vofeiflega slysvill til að kardinálinn druknar í sýrukeri á heimili hreppstjórans. Maður er sendur með tíðindin og mánaðar gamlan kött í skaðabætur. Mesta vandamál bónda er nú að gefa þessu nýja yfirvaldi á heimilinu nafn. Í hálfan mánuð strítast hann við að finna viðeigandi nafn á köttin eftir þroska hans og skapferli. Eitt er til dæmis Ingjaldur biskup skaðmígandi, en að lokum hlýtur hann nafnið Blöndólfur spóafótur stiff. Þarna sjáum við sem sagt mentafrömuð sveitarinnar. Það er ekki hægt að segja að kvenfólkið sé á marga fiska, hvorki í sjón eða reynd. Það hefur lengi verið ríkt í eðli skáldana af hinnum karllega stofni að dá konuna, en það er það mjög eðlilegt og í fylsta samræmi við lífsins innstu og dýfstu rök. Það er þess vegna mjög freistandi að hugsa sem svo þegar maður les þessar dólgslegu lýsingar ungra manna og konunum sem þeim er í lofalagið að skapa eftir sinni innstu hugsjón. Eru þetta karlmenn í orðsins fullna skilningi? Eru þetta ekki einhverjar kynveilur sem farnar eru að gera vart við sig í okkar sterka stofni? Erum við Íslendingar að gerast gömul þjóð og úrkynja? Megum við fara að búa okkur undir að hljóta fækkandi farsæl hjónabönd en fjölgandi kynveiklaða unuleysingja? Hvað getur það verið í sál karlmannsins sem hefur nautnað að afskræma konuna með öllum hugsanlegum hætti, bæði andlega og líkamlega? Til dæmis er þessi lýsing á brúði einni í bókinni, Guðminn í himnaríki. Það var eins og hún væri ekkert nema vömbin, hún gat varla rogast áfram og stóð bleik og skjálfandi fyrir framan prestin. Ekki er Kristín, uppeldisdóttir þeirra rauðalækjar hjóna, heldur mjög aðlaðandi. Sljótt og slefandi flikki með blátt nef og sultardropa hangandi niður allan daginn eða þá horslefju stundum til tilbreytingar. Höfundur undrar sig mest á því að hún skuli ekki jórtra. En ég held að honum hefði verið hægðarleikur að láta heimasætuna jórtra. Hann hefði getað látið kúna sem hann lýsir með hátíðleik að hafi kastað á sér vatni á hlaðinu, gera eitthvað kvenlegt þessi stað, eitthvað sem hefði snert viðkvæman streng í karlmanns hjarta hans. Höfundur virðist gjörsamlega ófærum að koma saman nokkri heilbrigðri persónulýsingu. Maður finnur ekki eina persónu í heilu lagi, svo að hægt sé að gera sér hugmyndum hana sem lifandi holdikletta veru. Allar lýsingar í bókinni, bæði persónulegar og ópersónulegar, eru eins konar sjúklegt rugl, fjarlægt öllum veruleika. Það er enda oftast á orðunum umkomulaus og nakin. Það er hreinlega eins og skáldið finni nekt síns eigin anda á öllu og í öllu. Sigurlaug og Rauðalæk eina persónan í bókinni sem getur kallast mennsk manneskja, fyrirmyndar húsfreyjan. Hún snýtir sér með greipunum og þurkar hórin á mjöðmum sér. Ekki er heldur að sjá að skáldið kunni að meta þann þáttin sem rökkurstundir hljóðra kvölda hafa verið í uppeldi og andlegum þroska þessarar þjóðar. Þessar kyrrlátu stundir sem við könnum stöll við úr sveitunum þegar móðurinn tók börnina á kné sér og safnaði þeim saman til að nema hið einfalda bænamál íslenskrar tungu, læra lífsreglur manndóms og dáða, læra að þekkja Jesú Krist sem frelsara sinn og drottinn og læra að trúa honum fyrir vandamálum barns hjartans. En höfundur ruglar fátæka umkomulausa móður. Hún er ekki lengur til nema í vitund drengsins hennar, fávitans, sem fermdur var upp á faðirvorið. En ef til vill er hann eina skepnan í sögunni sem höfundur ann nokkurar hugsjónar. Þessum fáráða dreng hefur móðurinn kennt að trúa á fjallið sem óska heimsinn. Inni í fjallinu eiga allar sorgir og þjáningar mannlegs munaðarleysis og örbirðar að hverfa. Þar býða mannsins hnoss og allsnægtir. Fjallið er í huga þessa drengs það sama sem Guðs heiminn er öðrum mannana börnum. Þar eru bara dvergar og huldufólk í staðum fyrir englana himnesku sem við börnin lærðum hjá mæðrum okkar. En þegar þessi drengur, Benjamin Franklin, ætlar að ganga í bergið til að sækja þangað fagra megi og gersimar, þá uppgötvar hann að þetta er allt saman blekking. Er þetta rétt lýsing íslenskrar móður, móður lítils fátæks sveitadrengs? Er það fyrst og fremst hún sem blekkir drengin sinn með því að kennunum að leita lífshamingju sinnar í lokuðu harðgrítis bergi? Það er ekki auðvelt að átta sig á hvaðan þessum sjálfbyrgings fullu uppskapningum okkar kemur allur sá gorgeir og hroki að þeir líta niður á íslenskt bændafólk sem alltaf hefur af landsins mætustu mönnum verið talið kjarni þjóðarinnar og það með réttu. Þeir líta niður á það úr slíkri reginhæð að það verður vart stærra fyrir augum þeirra en maurinn. En eitt smækkar ekki í jöfnu hlutfalli, heldur vex í öfugu hlutfalli og það er lúsin. Hún verður ekki ósýnileg þeirra hátt upphöfnu augum. Þar með þessi engu líkar en þeir eigi miklu næmari skilning á lífi lúsarinnar og vexti en meðbræðra sinna. Það er ekki auðvelt að gera sér grein fyrir á hvaða tíma höfundur hugsar sér að saga hans gerist. Sumt ruglið getur vel verið frá okkar 20. öld. Presturinn er til dæmis nýguðfræðingur, en fólkið kann ekki sem best að meta kenningu hans, segir meðal annars að eins gott væri að láta ástu vitlausu messa í kirkjunni ef þetta hjá honum sé guðsorð. Það hafði miklu meiri trú á fyrirrennara hans sem var mesti trúmaður og óspar á að tala myrkrahöfðingjan og heimkynni hans. Annars er ekki gott að gera sér ljósa grein fyrir hvernig þessi auðla líður stendur gagvar trúarbrögðunum fremur en öðru. Það er raunar ásta vitlausa sem ein setur skýrt fram sína trúarjátningu. Hún er látin segja frá því að Jesús Kristur hafi komið til sín í fjósbásinn með sólina í fanginu og stjörnubelti um ennið og beðið hana að svara sér hvernig geti staðið á því að hann leið svo ósegjanlegar kvalir á krossinum. En hún svarar, vegna minna og alls heimsins synda, hvert straff þú leiðist góðviljuglega því þú elskaðir oss? Ég þarf ekki að hafa meira yfir af samræðum Krists og ástu vitlausu. Hún hefur þegar sagt allt sem við myndum vilja sagt hafa við sem köllum okkur Kristinn. En hvað vill skáldið tjá okkur með þessu? Meinar hann að það sé ekki annað en brjálæðiskennd ímyndun að trúa í raun og veru á fórnardauða Jesú Krists? Það sýnir lítið skinnbragða og andlega hluti að láta konu sem komist hefur í andlegt samfélag við sjálfan drottinn Krist líða þær sálar kvalir sem ásta vitlausa er látin líða og hafa það orðbragð sem hún er látin hafa í frammi. Hún hefði ekki getað átt neitt minna í hjarta sínu en eilífa lífið. Þetta sýnist of dýrt efni til að ruglast saman við allt það endemis kjaftæði sem þessi langloku skræða Ólafs Jóhanns hefur inni að halda. Þá er líkamlegt heilbrigðis ástand og eftirlit ekki upp á marga fiska. Getur það einhvern veginn staðist að vera frá öld prestsins? Það er engin læknir nema homopati sem notar grasaseyði sem líf. Um sveitina ferðast tveir menn, annar er útlendingur, hinn læknir. Sú frétt berst með fávitum og fleiprörum að þeir skoði fólk kvik nakið. Konurnar fyllast ótta og skelfingu. Sumir halda að hér hljóta vera komin Tyrkinn sjálfur. Þær gátt ekki gert sér grein fyrir öðrum útlendingum. Höfundur hefur víst ekki tíma fyrir rausinu í sjálfum sér til að fylgjast með á bæina og leifa lesendum að vera sjónar og hyrnarvottar að því sem framfer. En það fréttist lauslega að þeir hafi sendt suður í Reykjavík unga konu sem vestlast hafi í rúminu í 2 ár. Fréttaberinn segir hann að farna til anskotans og heldur þá Sigurlaug á Rauðalæk sem tekið hefur dóttur hennar Herdísi til fósturs að hún sé dáin. Einn bóndin miskilur svo hrapalega lækniskoðunina. Þegar þeir koma því að þukla á girvörtum konu píslarinnar hans, eins og hann er ávalt látin nefnana, að hann veður að þeim með miklum móð rekurð af á dyr og sígar á þá hundunum. Þannig endar hinn mikli viðburður koma vísindamannana eins og þeir voru nefndir í þeirri sælu sveit. Þannig eru viðburðir sögunar, slítrótt og samhengislaust rugl. Strax í upphafi er fjasað þjófaleitir eins og til að pöntu upp á sveitarbræin, það er valið fátækasta fólkið til að leita hjá, en höfundin hefur annað hvort skort ímyndunarafl sjálfum eða þótt full mikið að gera þjóf úr karlríjunum. Það er hins vegar talið til viðburða að hundur sprænir eða bóndi pissi í moldarvegg. Það er langt og fjálglegt mál það er ung stúlka, aðal persóna sögunar, Herdís fyrir nefnd, fær tíðir í fyrsta sinn. Það er all fáránlegar hugmyndir sem þessi ungi maður virðist hafa eðli og ástand ungra kvenna. Er það kannski vorkun þar sem hann hefur aldrei verið lítil stúlka, en hugarórar hans eru því óbermilegri. En sjálfsagt tekst honum sæmilega að lýsa holdlegum samförum Karls og konu. Óli karlinn í bókinni er ekki feiminn við að skyggnast af andans sjónarhóli og gerast þriðja persóna í leiknum, en er þetta víst eini viðburðurinn í bókinni sem gefur henni rétt til að kallast saga. Það er eins og hann rangi þarna aðeins við sér, að það séu þó til menn. Höfundurinn er annars undrandi yfir því að Kristín hans skuli ekki jórtra. Ég er hins vegar undrandi yfir því að sagan hans skuli ekki gispa upp í lesandan. Gott er til þess að vita að bókin skuli vera svo langdregin og þyngslalega skrifuð að engin eða minnsta kosti fáir unglingar munu endast til að lesa hana og fá þess vegna ekki kost á að drekka í sinn bljúga barnsheila að ófremdar kjaftæði sem þar er haugað saman á 432 blaðsíðum. En hvað skildi annars þessar bókmyndir eiga að færa okkar þjóð? Hvaða lífsóður er það sem þær eiga að endurúma í sál þjóðarinnar á þetta niðurlægjandi ofmetnaða raus að styrkja trú þjóðarinnar á sjálfri sér og sínum rétti? Eða á þetta vera bending til hinna sterku vina lítilmagnans út í heiminum? Bendingum að koma þessum undirokuðu sárþjáðu vesalingum til hjálpar, þessum vesalingum sem bundnir eru á básum íslenskrar harðýðgi og miskunnarleysis eins og ástavitlausa. Hver er meining þessara postula sem syngt og heilagt eru að nýða niður íslenska þjóðarsál og draga fram afskræmis myndir af innsta kjarna hennar? Það er áraðanlega ekki gert fyrir okkur, alþýðu fólkið úr sveitum landsins. Við eigum það sem betra er en þetta óaldar rugl. Áttum við ekki Jónas sem hvað tröstir skulu hornsteinar, harra sala, í kýli skal kjör viður, bóndi er bústólpi, bú er landstólpi, því skal hann virður vel. Og Eggert Ólafsson hvað mest bóndabæ sem blessun fylgir sí og æ, af því að hjónin eru þar öðrum og sér til glaðverðar. Við viljum ekki skipta á máli og anda þessara manna fyrir þetta lúsa lötur sem nú er oftast verið að bjóða okkur. Það er engu líkara en það sé samningsbundið meðal allmargra rithöfunda okkar að þeir stæli hver annars holtaþoku væl og skrumskæli hver annars skrumskælingar til þess að alþýða manna ruglist í ríminu og farið að trúa því að þetta andlega getuleysi sé nýr gróandi í bókmenntum og glæpist því jafnvel á að taka þetta sér til fyrirmyndar. En allir þeir sem hafa óbrjálaða dómgreind munu finna hinn andlega uppskapningshátt sem gengur eins og rauður þráður gegnum þennan kramara og kaupmangara varning. Reykjavík, 7. júli 1944, Anna frá Moldnúpi. Ólafur Jóhann Sigurðsson lét önnu ekki eiga neitt inni hjá sér. Í upphafi næsta árs bað ritstjóri Kvennablaðsins Melkorku hann að skrifa hugleiðingu konuna og skáldskapin og hann nýtti það tækifæri ekki síst til þess að svara önnu. Eftir inngang, þar sem hann fjallaði fyrst og fremst það að hlutur kvenna í bókmenntum hliti nú að fara sí vaxandi, þá snýr hann sér beint að því að svara grein Önnu í samvinnunni. Hann skrifaði: Því fer víðs fjarri að ég undirritaður telji mig ennþá til skálda, þótt ég hafi valið mér það ævistarf að færa í letur ýmislegt sem mér hefur dottið í hug eða leitast við að lýsa öðru sem ég hef heyrt og séð. Kunningjar mínir hafa svo gefið þessi skrif mín út að gamni sínu og sum þeirra hafa fengið hraklega dóma að vonum en önnur hlotið lof fram yfir verðaleika. Það hefur aldrei kvartlað að mér að gera hinnar mislítu viðtökur að umræðu efni, né heldur andmæla sumum þeirra sem virðast þó hafa sprottið af annarlegum kvötum fjarskildum heiðarlegri gagrýni. En nýlega hefur mær nokkur roskin, sem ég ber að vísu engin kennsl á, en hatursmenn íslenskra rithöfunda þeimun gleggri, nýlega hefur mær þessi sami langt mál í heftarlegri flágjallri tónhæð síðustu bók mína, Fjallið og drauminn, og komið því á prent í blaði einu sem sambandi íslenskra samvinnufélaga gefur út. Þess má geta að Anna á Moldnúpi var 43 ára á þessu ári þegar Ólafur Jóhann Sigurðsson kallar hana Mær eina roskna. En hann heldur svo áfram. Mærin heldur því fram að ég svífirði íslensku alþýðukonuna í fyrrnefndri bók, lýsingar mínar á henni beri geðveiki vitni, guðleysi, kynveilum, ruddaskap, illkvitni, yfirlæti, fyrirlitningu og svo framvegis. Mér er fundið til foráttu að loka ekki augunum fyrir þeirri staðrind að ýmsar konur eru þannig skapaðar ytra að þær myndu tæplega að koma til greina sem keppendur fegurðarverðlaun. En jafnframt er deilt harðalega á mig fyrir að hafa ekki allar persónur sögunar í skautbúningi, helst nýjum, ýmist með sjaldgæfustu hannirðir í kjöltunni eða lögboðið guðsorð á vörunum og einskonar yfirlýsingu óspjallaðan heilagleik í svipnum. Loks er það talin góðgá að ég skuli lofa gamalli sveitakonu sem kemst við að umkomuleysi vangefins pilts, snýta sér í greipina og þurka af fingrunum á mjöðminni meðan hún reynir að dylja geðsræringu sína. Ég ætla algjörlega að leiða hjá mér að svara ritsmíð þessari, enda þótt hún falsi á gagngerðasta hátt, efni bókarminnar og anda. Ég vildi aðeins með að láta þess getið að slík fölsun hefði reynst henni rosknum ei dýrt spaug í flestum siðmentuðum löndum og annaðkvort kallað yfir meina háar fjesektir eða leittana kurteislega inn í tukthús. Hér á landi eru rithöfundar aftur móti getir langþjálfuðu umburðarlindi og njóta að launum minni réttar í lögum þjóðarinnar en aðrir þegnar hennar svo að ýmsir vafasamir aðilar geta átölu laust varið 2000 króna til að prenta lygar og níð bækur þeirra. Persónulega læti ég mér í létturúmi liggja þótt mála lið aldur hnýina stjórnmálamanna, sendi mér miður vandaðar kveðjur, sjálfu sér til afþreyingar og mér til lítt verðskuldaðara sæmtar, en það er orðbragðið þannig í áðurnefndri grein í samvinnunni að fæstir munur lesa hana til enda kynróða laust. En hitt væri kannski ómaksins verð að víkja fáinum orðum að hinnum fáránlegu og broslegu skoðunum mynd konunnar í bókmenntunum sem framkoma í greininni og stafa sennilega af dýfstu vanþekkingu og forblinduðu ofstæki, auk þess sem þær eru meginþorra íslenskrar alþýðu framandi. Rithöfundum fyrri tíma hætti til að draga konur á einstrengingslegan hátt í tvo ólíka dilka. Stundum var hinn svokallaði lakari hluti kvenna ausinn slíkum óróða og formælingum að nærri stappaði vitfyrringu og eru þess óvíða gleggri dæmi enn í sumum helgiritum og þjóðsögum Austurlanda meðal annars Biblíunni eins og öllum mun kunnugt sem eitthvað hafa gluggað í Gamla testamentið. En íslenskir rithöfundar hafa frá öndverðu gætt meiri hófsemi á þessu sviði og verið bæði raunsærri og mannúðlegri en stéttarbræður þeirra í heitara loftslagi. Lýsingin á Hallgerði Langbrók er til dæmis vasbland eitt þegar hún er borin saman við austurlenska kvenskálka eða suðræna. og annað er sérlega eftirtektarvert. Höfundum fornbókmennta okkar þykir ekki alltaf nauðsynlegt að hafa kvenhetjurnar forkunar fagrar eða upp á búnar, heldur eru yfirburðir þeirra fólknir í líkamlegu og andlegu atgerfi, mannkostum og dugnaði brjóstmildi og skapheilindum. En þær hafa samt orðið okkur kærar, jafnvel þótt þær væri ekki einu sinni vænar yfirlitum og hefðu jafnvel kartnögl á hverjum fingri. Ég hef drepið á það áður að fátt er hvimleiðara og ólistrætna í bókmyndum en klám og lokrekkjuhjal sem hefur það eitt að markmiði að lokka til sín óupplýsta og ókurteisa lesendur. En ég vil einnig taka skýrt fram að ég álít leynipukur, ræstni eða læðipokagang eins og kringum heitan graut ekki hótinu betra í þessum efnum. Hvort tvekja ber að skoða sem eftirstöð var liðina tíma og einkenni menntunarleysis eða skort sá nauðsynlegri siðfágun. Sér hver nútíma rithöfundur sem vill vera starfi sínu trúr lítur að gera sér ljóst að sögupersónur hans, bæði karlar og konur, sé ekki aðeins skynverur heldur einnig kynverur. Ef hann lokaði augunum fyrir því myndan afneita lífinu, eðli þessu lögmálum, þar að segja, gera sig að fýbli. Ef hann hins vegar sagði ekkert annað en þennan mikilvæga þátt í eðli mannanna og glimdi ýmsum öðrum við líka mikilvægum, þá myndu verk hans aldrei nálgast þá dýft og vítt sem geti gefið þeim varanlegt og leið almennt gildi. En því verður ekki á móti mælt að bókmenntir 2000 aldarinnar hafa fjallaðum þessi mál af fyllri háttvísi, þekkingu og skilningi en áður, þótt vitanlega væri hægt að leita upp í nokkrar lélegar undantekningar til sönnunar hinu gagnstæða, þar sem menn hafa látið klám og ljótleika leiða sig út í ógöngur. Breytingar á þjóðfélagsháttum og stórkostlegar framfarir í sálvísindum og líffræði hafa stuðlað að því að rithöfundum mætti takast við sköpun sögupersóna sinna að varpa æ bjartara ljósi inn á þau svið sem fyrr voru hulin myrkri og leynd án þess þó að gera öðru hvoru kyninu rangt til eða brjóta í bága við ítrasta velsæmi. Rit Freuds og lærisveina hans hafa til dæmis haft hinn djúptækustu áhrif á bókmenntir þessar aldar hvarvetna í heiminum og má fullyrða að rannsóknir Pavlovs í viðbragsfræðum muni í framtíðinni verða skýrðar og túlkaðar í skáldskap, enda raunar strax farnar að hafa áhrif á sjónarmið og vinnubrögðu mýmargra rithöfunda. Og ekkert er heldur eðlilegra en ég sjálfsagðara, því að skáldskapurinn hefur alltaf endurspeglað hagkerfi hugmyndir og vísindi síns tíma. Þess vegna er það næsta hlálegur barnaskapur að áfellast höfunda fyrir að sneið ekki fram hjá þeim kvötum mannana sem einatt reynast örlaga ríkari í hugsanalífi þeirra og athafna en flestar aðrar. Það er svipuð fjarstæð á að hallmæla vélfræðingi fyrir að kunna nokkur skil á rafmagninu. Frá fyrstu tíð og fram að þessum degi bera verk heiðarlegra höfunda því vitni að þeim hefur ekki sést yfir þessar kvatir þótt viðhorfinn til þeirra stíg breytist með sérhverri kynslóði í samræmi við menntun og framfarir. Ég vildi því ráðleggja öllum rosknum piparmegjum sem vaða að ungum mönnum með hræstnis slepjuðum formælingum að lesa vandlega hinna bestu sígildu höfunda, fyrst biblíuna, síðan leikrit forn Grikkja, því næst Chaucer, Shakespeare, Flaubert, Zola, Maupassant, Thackeray og marga fleiri, en loks líka kynna sér fremstu og listrænustu kvenskáld 20. aldarinnar. Ég ímda mér að Katrín Mansfield, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Sigríður Undset, Pearl Buck, Anna Segers, Agnes Smedley, Dorothea Parker og Lillian Smith hafi ekki álitið og muni ekki álita að kynsýstrum þeirra verði best lýst með því að hjúpa þær mjúku skarla til fáfræðinnar og óhreinskilninnar eða læsa þær inn í má ekki segja frá komendu og líma svohljóðandi auglýsingu á dyrnar, aðgangur bannaður öllum nema kurteisum miðaldra framsóknarmönnum sem eru gildir sjálfseignarbændur eða eiga álitlega innistæði í bankanum eða hafa hreiðrað sig upp í hálaunuðum stöðum þar sem vinnu afköstin er í öfugu hlutfalli við launagreiðslurnar. Nei, tímar hinnar dökku andlitsblæju eru liðnir og koma aldrei aftur. Áður en langt líður munu konur allstaðar í heiminum njóta sama réttar í þjóðfélaginu og karlmenn og berjast við hlið þeirra af öllum sviðum fyrir fegurra, glaðara og farsælla lífi á jörðinni en rísa jafnframt til síaukins vex í bókmenntum og listum. Fórnir kvenna og hetjudáðir í núverandi styrjöld munu án efa skapa á næstunni máttugan og tíin skáldskap sem talar máli friðar, frelsis og réttlætis löngu eftir að sterkustu fallbyssur hlaupin eru ryðguð sundur og minnjarnar síðasta skotvirkið hornar. Við Íslendingar höfum notið þeirra hamingju að standa utan við vopnaviðskiptin og blóðsúthellingarnar að mestu leiti þótt heyra megi ávæning af gný átakana milli gamals og nýs í hinu kyrrláta þjóðlífi okkar. Við höfum lifað miklar breytingar og umbyltingar á fáum árum en mynd íslensku nútímakonunnar hefur ekki enn verið máluð í bókmenntum okkar á viðunandi hátt ef til vill vegna þess að hún er síður en svo fullmótuð og hefði áraðanlega meiri þörf fyrir bókmenntarlega leiðsögu og hvatningu heldur en nákvæma og krifjandi rannsókn sem hliti á þessu stigi að fá umvöndunar postulum og afturhvarfs predikurum nokkur vopn í hendur. Hinnar yngri skáldkonur okkar hafa hér miklu og fyrirheita þrungnu hlutverki að gegna, nefninlega að kenna mörgum kynsystrum sínum að orðið nútími táknar ekki eingöngu varalita naglalakk, falleg föt, áreynslu litla ævi og hæpnar skemmtanir, heldur fyrst og fremst víðtæka menntun, árvökula varðstöðu verðmæti liðins tíma og menningarlega sókn að nýjum verðmætum, starf og aftur starf, samhliða heilbrigðri gleði og siðrætni festu. En líf gömlu íslensku bóndakonunnar, móður hinna hornu kynslóða, mun ennum langt skeið verða skáldum og rithöfundum stórbrotið yrkisefni. Stríð hennar, þögult og æðrulaust við fátækt og kulda undir himninum yfir landinu kalla ekki á ósanna og forgilda túlkun, heldur aðeins samúðaríka og hreinskilna. Sigrar hennar sem fólust í varðveislu hins óseganlega og milda gegnum myrkur og þjáningar aldana verðskulda ekki ástarjátningu hræsnandi vara eða tilbeðslu sjúklegs ofstækis. Heldur þann óð sem á upptök sín í lindum hjartans, rauðum og lifandi. Hver sá sem getur ort eina hendingu í slíkan óð hefur fengið miklu áorkað. Svo mörg voru þau orð Ólafs Jóhanns Sigurðssonar. Anna frá Moldnúpi lét þess ekki ósvarað. Nokkrum mánuðum seinna birtist svar hennar í Alþýðublaðinu. Greinin hefst svo. Ég vildi mega þakka þér þann óverðskuldaða heiður er þú sýnir mér að blanda minni ófullkomnu persónu inn í hávísindalega ritgerðum konuna og skáldskapin sem þú skrifar fyrir útvaldar vinkonur þínar í mæhefti Melkorku. Að vísu er þér nokkur vorkun, þar sem þú sýnist ekki vera annað en lítt þroskað runglingur, ef dæma má af ritsmíð þessari. En ég hef áður gjörst allt djarfmælt og opinská er ég skrifaði nokkur orð um bók þína, Fjallið og drauminn, því að þrátt fyrir allt taldi ég mig þar standa andspænis karlmanni. Það er þó ekki ætlun mín að fara að byggja mér neittnar afsökunnar á því sem ég sagði þar, heldur vil ég þvert á móti lýsa því yfir að ég mun hvorki láta þig né aðra segja mér fyrir það hvaða ályktanir ég drega því sem ég les og opinberlega er gefið út fyrir almenning meðan skoðanafrelsi og ritfrelsi er viðurkennt í þessu landi. Annars þætti mér mjög fróðlegt að vita hvað þú telur mig hafa falsað úr bókninni svo að ég hafi áunnið mér ríflegar fjársektir eða tukthúsvist, þar að segja ef síðmenning vor væri álíka í öðrum menningarlöndum, eins og þú segir. Hvaða lönd þú telur í þeim flokki veit ég ekki. Ég reyndi að fara samviskusamlega með það sem ég tók upp úr bókninni. Vona ég að við samanburð geti það allt staðist. Mér hefur aðeins tekist að skýra það í fáum orðum sem þú þurftir margar blaðsíður til. Er það þó gömul og góð íslensk frásagnarlist að vera stuttorður og gagnorður? Ég skal í fullri hreinskilni segja þér og öðrum rithöfundum sem ekki eru það þroskaðir að þeir þóli að lesendur líti hver sínum augum á bókmenntir þeirra að þeir ættu að láta fylgja þeim eins konar leiðarvísi sem segði fyrir það hvað mætti hugsa í sambandi við eitt og annað sem fyrir kæmi í bókunum. En það myndi reyndar reynast lítt þroskandi allra síst fyrir höfunda. En það er reynd frá því að segja að ef þú ætlast til þess að mér, að ég, lífsreynd alþýðu kona, ættuð ofan úr sveit uppalinn við lestur gullaldar bókmennta í þroskandi skóla allrar erlegrar vinnu utan bæjar og innan, að ef þú ætlast til þess að mér, að ég taki allt fyrir góða og gilda vöru sem þú skrifar, þá verður þú nú að venja þig að hugsa af mér í rökfestu en þú gerir í melkorku greininni. Annar rekur síðan í þessari grein í Alþýðublaðinu ýmis dæmi það sem henni þykir vera yfirborðsmennska eða vanhugsað í grein Ólafs Jóhanns Sigurssonar og fjallar heilmikið mismunandi viðhorf þeirra til trúmála. En svo segir hún að lokum í tilefni af hinnum langa lista Ólafs Jóhanns yfir rithöfunda sem hann ráðlagði henni af þó nokkru yfirlæti að lesa, þá segir hún að lokum og svarar því reyndar leið sem henni fannst hann hafa gefið í skín að hún væri sérstakur talsmaður þess að lýsa ætti konum í bókmyndum þannig að þær væri allar fagrar, velklæddar og snirtar. Lokaorðin eru sem sagt þessi. Ég ætla ekki benda þér á rithöfunda. Því ég á enga skrá yfir rithöfund og skáld, gerir heldur ekkert til. Það er betra að lesa minna og lesa ekki alveg eins og páagaukur. Ég ætla mér ekki að gjörast sá strákur að svara því persónlega klámi og kjaftæði sem þú sveigir að minni fáskrúðugu persónu. En eitt er víst að ef þú hefur ætlað að láta líta svo út að ég væri einhvers konar formælandi málaðra hispurskvenna, þá mætti segja mér að einhver sem þekkti mig persónlega, og ekki veri nema þeir sem ég hef róið með til fiskjar, þeir brostu í kampinn og hugsaðu að eitthvað færi nú fleira eftir því. Það hefur sannast á mér gagvart fegurðar meðulunum að heilir þurfa ekki læknisvið. Ég hef aldrei alið þá vanmáttar kend sem hlýtur að leynast bak við þykka húð af alls konar gerfi litum. Ég hef látið mér næja mitt Hollywood hár og heilsu róða og kinn, þótt allt einu fyrir sér að grána. Þú gortar af trúleika þínum við hinna íslensku alþýðukonu í baráttu hennar við erfið lífskjör. En ég skal segja þér í einlægni að þegar þú lætur persónuna Þurdísi á Rauðalæk, setjast á bak ám sínum, krossa sig og skera þær síðan, þá ert þú að búa til álíka trúar þjóðarfarslýsingar og Kiljan þegar hann lætur brjóstmilking hins íslenska landnema sjúa lúsuga tík. Ég þóri að taka að mér að svara fyrir munn látinna og lifandi húsmæðir að þessa lands. Þótt þær hafi ekki talið eftir sér að gegna hvaða störfum sem nauðsinn hefur hvatt þær til, þá eru þær svo fáar, ef þær finnast á nokkrar, sem fargað hafa sjálfar hústýrum sínum að það getur vallatalist leifilegt að slík dæmi lifi í bókmyndum og gefur alranga hugmynd hjartalag húsmóður 20. aldarinnar. Ef þú ætlar þér að gjöra baráttu íslensku alþýðukonunnar á liðnum tímum að yrkisefni þínu og ætlar þér að vera því efni trúr, þá verður þú að læra að líta öðrum augum á lífið en ég hygg þú gerir nú eftir því hvar andiðinn á skjól í hinum pólitíska heimi. Annars getur enginn orðið sannarlegt skáld sem bindur sig við að hugsa í flokkum. Mér þykir væntum að þú þykist nú allt í einu búin að fá skömm á klámi. Því satt að segja ertu nú engin fagur fræðingur í þeirri grein. Minnstakost ekki frá kvenlegu sjónarmiði. Ég kveð þig með óskum að þú náir meira valdi yfir hugsunum þínum og getir framsett þær í heldur færri orðum til tímasparnaðar fyrir mig og aðra lesendur þína. Anna frá Moldnúpi.